тыдзень з радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Парадоксы лібералізацыі ці растопіць цёплы вецер з Брусэлю палітычныя замаразкі ў Менску. Еўрапейскі адказ на ўсясветны крызіс, каму горш, бедным ці багатым краінам, і што чакае Беларусь. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст, супрацоўнікі нашай службы Ганна Соус і Сергей Наумчык, а таксама кіраўнік беларускай службы радыё Свабода Аляксандр Лукашук.
Калегі, на гэтым тыдні надзвычай важная падзея для палітычнага жыцця Беларусі адбылася ў Брусэлі. Прадстаўнікі фактычна ўсіх структураў Еўразвязу, Еўракамісіі, Еўрапарламента, Рады Еўропы слухалі меркаванні прадстаўнікоў беларускага незалежнага грамадства. У Брусэль паехалі палітолог Віталь Селіцкі, журналіст Александр Тамковіч і старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Ліцвіна, каб абмеркаваць, як ідзе лібералізацыя. І вось жа іхная ацэнка. Змены, што адбыліся ў Беларусі, з'яўляюцца касметычнымі, а нязначны прагрэс нівеляваны новымі рэпрэсіямі. Юры, наколькі вы пагаджаецеся з такой ацэнкай?
Я, ў прынцыпе, згодны з такой ацэнкай. Сапраўды былі зроблены пэўныя крокі, пэўныя праявы міласці. Ну, яны агульнавядомыя. Гэта вызваленне палітвязняў, гэта вяртанне ў легальны абарот народнай волі і нашай нівы, гэта рэгістрацыя руху за свабоду, гэта, вось, дарэчы, апошняе дазвол на правядзенне устаноўчага з'езду хрысціянскай дэмакратыі. Але, паўтаруся, ўсё гэта міласці. Ну, а зараз улады ізноў павялі наступ на правы чалавека ў Беларусі. Ці знівеляваў гэты наступ, вось гэтыя папярэднія крокі, ну, тут сказаць цяжка, бо няма такіх вагаў, на якіх можна было б зважыць, што
болей. Але за ацэнкай агульнай вы пагаджаецеся.
Але я б сказаў так, што вось калі параўноўваць цяперашнюю сітуацыю з сакавіком 2008 года, то сітуацыя не пагоршылася, а засталася прыкладна такой жа кепскай, як была летась.
Віталій, калі б вы давалі сваю ацэнку стану лібералізацыі вось прадстаўнікам Еўразвязу, наколькі яна б супала з тым, што сказалі прадстаўнікі незалежнага грамадства?
В принципе, безумоўна, яна супала бы, і адзінае, што ўсё гэта адносна, і я б не лічыў, што мы павінны быць занадта аптымістычнымі, занадта многа чакаць ад уладу. Магчыма, можна прыняць пункт гледжання еўрапейцаў, якія кажуць, што трэба чакаць паступовых крокаў, не трэба спадзявацца надта на многае. Мне здаецца, што беларускія ўлады на нейкім этапе вырашылі, што яны ўзялі занадта хуткі тэмп лібералізацыі, што яны перазнулі палку. Яны падумалі, што калі ісці такімі тэмпамі, то грамадства можа разняволіцца занадта хутка, а гэта ў іхнія планы не ваходзіць. Таму ў цэлым ацэнка, безумоўна, правільная, адназначная, што такая раўнавага засталася на крок наперад, улады робяць крок ці два назад.
Але скажыце, калі вы гаворыце улады, ці ўлада маналітная?
Улада, ў прынцыпе, дасюль дастаткова маналітная. Іншая справа, што гаворычы пра нейкія сённяшнія, то, што мы называем рэпрэсіі, сённяшнія асобныя выпадкі, у мяне не пакідае часам уражанне, што ўсё-такі некаторыя моманты гэта канкрэтныя дзеянні канкрэтных мясцовых уладаў ці дробных кіраўнікоў. Няма ўражання, што Александр Лукашэнка можа прасачыць ужо ці адміністрацыя прэзідэнта за кожнай справай Дубскага, за кожнай рэгістрацыяй нумара архэ. Такое ўражанне, што трошкі разброты шытання пачалося ў тым сэнсе, што не ўсё зараз падуладна адной структуры і часам больш, скажам, свавольства ці больш самастойнасці даецца пэўным мясцовым органам.
Ну і ёсць яшчэ, відаць, адзін чыннік, гэта барацьба розных накірункаў, скажам, у самой уладзе. У Брусэлі падчас абмеркаванняў сітуацыі ў Беларусі прозвучала адна вельмі важная рэч, якую выказаў з аднаго боку Еўразвяз і на якую адказаў прадстаўнік беларускай улады. Прадстаўнікі Еўразвязу настойвалі на тое, каб у дыялогу паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем брала ўдзел апазіцыя незалежнае грамадства. Беларускі амбасадар у Бельгіі Владзімір Сянько катэгарычна заявіў, што Еўразвяз не павінен выставляць ніякіх умоваў для гэтага дыялогу папярэдніх, і другое, што апазіцыя не будзе ўдзельнічаць. Скажыце, Віталь, у чым прычына, чаму так, як чорт ладана, улады не хочуць, каб удзельнічала апазіцыя ў гэтых перамовах?
Ну, гэта здаецца даволі натуральным. Вось ёсць нейкая магчымасць нешта падзяліць, умоўна кажучы, на перамовах. І ёсць два перамоўшчыка, дзяліць паміж дваіх. А тут, калі ступае трэці, то ўсе гэтыя патэнцыйныя выйгрышы, пройгрышы, выгоды,
ну, это
трэба дзяліць на траіх.
Тактычны адказ. Так. А па вялікім рахунку, пагражае ўладзе ўдзел апазіцыі ў гэтых перамовах?
По-перше, это порушает, скажем так, вот, мягко политическую традицию сегодняшней улады. Николи она не звертала увагу на то, что называется оппозиция, громадянская супольность, незалежное громадство. И тут узвысить представников на такой вершине, на перемовы с политиками Евразвязу, поставить себе и их на одну дошку, признать их как ровными себе в политическом сенсе и в психологическом сенсе. Это просто улада готова до опошнего змагаться, как бы это не признать.
Принциповая идеологичная позиция. Юрий, а ваше меркование?
Тут улада сходит с певной логики политического взаимодействия, так, как она разумеет политику. Этот принцип свой час, фильме так цинично сформулировал Сталин, когда сказал, папа римский, а сколько у его дивизий? Так вот, подел уделу у перемовах, и он отбывается по колькости дивизий. Вот, умовно кажучи, коли повстанские отряды оппозиции контролировали, скажем, Витебскую область, ці, скажем, по взмаху руки, например, Козулина мог бы забастовать тракторный, вот тогда бы им было место за столом
перемовы. Я с вами категорично просто не погоджусь, выберу Виталя себе у арбитры. Як на конт того, что оппозиция контролює Белый дом, Брюссель, что они сустракаются с Иланом, коли хочуть, и с Бенітой Феррерой Вальднер, яны стоят за санкциями, яны, я маю на увазі ідеї оппозиции, моральные каштовності, якая она представляет. Вось аргументы оппозиции. Что вы скажете на этот аргумент, Виталь?
В принципе, аргумент прихожий, але трошки ён был поточный по деями опошних месяцев. Менавіта тим диалогом, який почався поміж офіційним Мінськом і Заходом, і тими небезпеками і тими перестерогами з боку і самої опозиції, і незалежних аналітиків, що під час гэтага диалогу опозиція трошки адсовується у бок. Безумовно, Брюссель не може зусім гэта зрабіць, але в той ці іншій ступені спробує заховаць рановагу.
Адсовується в бок ким?
Ну, вот менавіта тими заходними партнерами, про яких ви казали, з якими опозиція сутракалась, коли хотіла, в любым форматі, то зараз гэта не так. Тобто вона по-ранейшу може сутракатися в любым форматі, але коли це не перешкодить зустрічі Брюсселя офіційного Мінську.
Але давайте вернемся до подій у Білорусі. Апошнім часом, скажімо, апошні два тижні, нечто іншое быццам бы почало отбываться. Глядите, почалися знов суды над активистами. Экстремистским обвешенный часопис «Архе». Знов узнікли проблемы с представниками замежной прессы. Отмолено у регистрации каналу «Белсат». Скасована аккредитация журналиста-представника газеты «Выборчий». Як бы колькость негативных прикладов стала переважать колькость позитивных. Что отбывается? Чем продиктована, Юры, по-вашему, вот эта измена?
Махчима соправдывость то, про что сказал Виталь, что вы решили, что уже занадто отпустили лейцы и требует их прибрать, подтягнуть. Не варто выключать и то, что хода перемовов Махчима показала уладе, что не надто жорстко, что Европа будет пытать у белорусской улады.
Виталь, вы погоджаете, я, может быть, неправильно оценил эту ситуацию, что стала черней полоса пошла.
Порівняти з той світи полосою, яка була осінню, то це можна справді лічити більш чорною. Але я скажу таку просту річ. Чому ми думаємо, що влада не буде змагатися з своїми політичними опонентами? Боротьба – це політична ідея. Інша справа, що на теперішньому рівні вона вже, можливо, йде не такими брутальними формами, як з'явлення політичних зневолених, а більш такою тактикою дробного фолу, маленьких гадостей, маленьких провокацій, супротипозицій. Не саджають.
Наскільки
це ефективно? Це нервує, це розбирає упевненість, це не дає прогнозувати, який буде наступний крок влади. Это как раз то, что не выкликая реакцию международной амнистии и так далее.
Отповедно, у меня одразу питание до вас, Юры. А какую межу Европа, по-вашему, не перейдет? Что такое белорусская влада не может дозволить себе сделать, как не нашкодить себе нашмат больше, чем оппозиции?
Видите, я думаю, что эта межа – это политвязни. Я пригадаю, что, власно, теперешний перемовный процесс начался фактично после жнивня, коли опошний политвязень, який сидел за кратами, за гэтых кратов вышел. Але тут варто уличивать вось якую речь. Особы, яких личить политвязнями, скажем, мясцовые национальные правооборонцы, и особы, яких личить политвязнями международные правооборонцы организации, у першую чергу, скажем, Amnesty International, это розные списы. Приклад, я ведаю по Азербайджану, які, до речі, так само запрошені у усходнє партнерство. Поводле меркування азербайджанських правооборонців, в Азербайджані 66 політв'язнів, а поводле Amnesty International – ніводного. Був спіс, особо, у яких Amnesty International признавала политвязнями, всех выпустили. Да. Я думаю, то же самое будет робить белорусская влада. Вот зараз идет протяг так званой справы 14, вот зараз справа волковыских предпринимальников, покуль международные организации, в первую очередь Amnesty International, их политвязнями не признала. Вот белорусские влады эти процессы будут тягнуть. Признают – выпустим. Не признают – подумаем.
Виталь, ваша теория про так званые дробные гадости. Скажите, магчыма она начала зараз уживаться тому, что просто календарь таки наближается 25 соковика, день традиционных массовых протестов и традиционных массовых сутыкнений?
Ну, мне кажется, что в великой связи тут докладный такой я не бачу. Не думаю, что улада боится неких массовых протестов на 25 соковика, коли узгадать опошние годы. Ну, недавно мы шли не в один прикад больше, чем 5-7 тысяч за опошние, ну, скажем, годов 5-7. Зараз больше улада, махчима, социальных протестов повинна остерегаться. Махчима, мы про это поговорим поздней. Але то, что вот эти дробные гадости, мне не сдается, что они рыхтуются до 25 сока, а это, саправды, может стратегичный переход до инших форм политической борьбы. Не тупое, брутальное посаджение политических вязней, гвалт, а именно такие, где-нибудь кого-то не зарегистровать, кого-то там забрать у войска, что тяжко спречить международным правооборонцам, чему молодые люди не повинны служить, и так далее. И это, тяжко сказать, что больше эффективно. И это показывает, что вот у Лада хочет на эти два кресла одночасово и протягивать свой стиль политического тиску на оппозицию, на незалежную супольность, и одночасово не робить то, что может выкликать занадто уже великую реакцию Европы.
Тыдзень з радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. 36-гадовая Палякова днямі была прысуджаная да 2,5 гадоў хіміі за ілжывы данос. Яна лічыла сябе невінаватай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануіла Зельцера. Уладлену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі неўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць Яны Паляковай хвілінай маўчання. Завершена следства ў крымінальнай справе ў дачыненні да 4 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Псіхіятрычная экспертыза прызнала, што яны знаходзіліся ў стане свядомасці. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 21:15 спазнайце свае правы ў перадачы «Маю права». Запрашае юрыст Андрэй Бастунец. А пазней а 21:35 «Европа сёння» і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Европы. І ўрэшце а 22:05 суботні сеанс і Жан Рено ў мастацкім фільме «Імперія ваўкоў». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А зараз працягваем тыдзень з радыё Свабода. Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Тэма сённяшняга выпуску – палітычныя замаразкі ў Беларусі і еўрапейскі адказ на ўсесветны крызіс. У перадачы бяруць удзел Александр Лукашук, Віталь Цыганкоў, Юрый Дракахруст, Ганна Соус і Сергей Навумчык.
Калегі, мы дагэтуль гаварылі пра палітычныя стасункі, палітычныя аспекты адносінаў Менска і Брусэля, апазіцыі і ўлады. Але краіна ў эканамічным крызісе, які закранае не толькі ўладу і не толькі апазіцыю, а закранае вялікую масу насельніцтва. У якім накірунку можа пайсці гэтая маса? Віталь.
Я мяркую, што насельніцтва, як это часто бывае, апынецца не пад сцягамі апазіцыі, не пад сцягамі ўлады, а пад сваімі сцягамі выжывання. Справа в том, что, думаю, социальная политика державы все-таки будет накирована на то, как не допустить массовых звольнений, как это банально не гучить. Саправды, про это сказал Лукашенко, и это будет правда. То бок не будет звольнен весь завод, а будут звольнить там 10-20%. Те на вот худшей некая частка будет переведена на частковую занятость. То бок обогли люди не звольнялись, хай они меньше зарабляют, а хай застаются на праце. і гэта ўплывае псіхалагічна на некае жаданне ісці на пратэст, супраць чаго пратэставаць. Наадварот, калі ты застаўся, а кагосьці побач звонілі, можа, людзі будуць больш думаць не пра агульны пратэст, а пра тое, каб застацца на працы. І яшчэ адзін чыннік, які мяне дастаткова скептычна накіроўвае наконт перспектывы масавых пратэстаў, гэта супраць чаго пратэставаць. Супраць сусветнага капіталізму, які нібыта нарадзіў крызіс, ну так, у разуменні большасці насельніцтва. Супраць Лукашэнкі, ён нібыта сапраўды не вінаваты ў гэтым крызісе, як сцвярджае прапаганда і як народ все-таки ўспрымае гэта як сусветны крызіс. Няма такой задачы, каго звяргаць?
Улада робіцца закладнікам сваёй уласнай рыторыкі. Калі Чэрчыль прыйшоў да ўлады і сказаў: «Я не абяцаю вам нічога, акрамя крові, пота і слёз», ну так ён гэтага і, так бы мовіць, патрабаваў. І калі гэта было, то брытанцы на яго не скардзіліся, бо што ён абяцаў, то яны ў прынцыпе атрымлівалі. А калі тут увесь час, так бы мовіць, людзям казалі: все добра, у нас крызіса нема, у нас крызіса нема», то калі ён прыйшоў, то, как бы сказаць, ну ведаеце, братцы, вот, кепска ты на самой справе, трэба пасы зацягваць.
Але так, ну, так не гаворым, наадварот, то, што мы бачым зараз, Беларусь адзіная краіна у Европе, якая заявляе про то, что протягивается рост вытворчасці, причем вельми значны. Что это означает, в принципе, вот эти заявы про рост, які протягивается? Як выглядає в огле Беларусь на фоне того, что отбывается во Всходній Европе зараз економічно?
Есть доволі просто спочатку економічний аргумент. Рост вытворчасці так, зафіксавалі там 2-3% за студень, але падзення перевозок транспортных 40%. А гэта звычайна паказнік перавозкі транспартнай, там дзе нешта вырабляецца, оно перавозіцца кудысьці. То бок, яно вырабляецца і застаецца на складах. І так сапраўды 50% павялічыліся складскія запасы. Вось яно вырабляецца, паколькі гэта зноў-такі галоўная мантра вытворчасць. Ад гэта выйдуць прэміі, гэта галоўная ідэя дзяржавы. А то, што гэта застаецца на складах, гэта ўжо іншае пытанне.
Наколькі гэта унікальны феномен для Беларусі? Вот на гэтым тыдні таксама адбыўся саміт Еўразвязу пазачарговы, на якім вельмі балюча абмяркоўваліся пытанні эканамічнага крызіса. Вугоршчына, якая зараз знаходзіцца фактычна ў стане фінансавага калапса, прасіла стварыць фонд дапамогі, яго не стварылі. Як на гэтым фоне ўсё ж такі выглядае Беларусь, Юры?
Беларусь выглядае агулам кепска, але не сказаць, што ў Беларусі самае жахлівае становішча. Калі браць дадзеныя за студзень, то паводле афіцыйных дадзеных валавы ўнутраны прадукт вырас на 4%, паводле падлікаў незалежных эканамістаў упаў на 5%, але, скажам, дадзеныя па Расіі падзенне на 9%. Дадзеныя па Украіне на 20%. Што тычыцца знешняй запазычанасці, то вось напрыканцы году адмоўная сальда плацежнага балянсу, тое, што Беларусь была павінна свету, вельмі высокая, 7% валавага ўнутранага прадукту. Это шмат, это небяспечна. Але вось дадзеныя па Украіне, Польшы 6%, Літва 12%, Латвія 14%, Балгарія 1/4.
Ну што ж, беларускія сем на гэтым фоне выглядаюць лепш. Пытанне, наколькі мы можам давіраць этой лічбе, і другое пытанне, што яна насамрэч, ну, абсалютным паказчыку важыць, якая тэндэнцыя. Якія яшчэ тэмы, асобы, падзеі мінулага тыдня прыцягнулі увагу вядучых жывога эфіру «Свабоды»? Сергей, давайте пачнем з вас. Ваш выбар падзеяў, якія прыцягнулі вашу увагу.
Першае, гэта адпачынак Александра Лукашэнкі са сваёй світай у час эканамічнага крызісу на курорце гарналыжным у Сербіі. Другое, утварэнне новай партыі ў Мінску, беларуская хрысціянская дэмакратыя. І трэцяе, гэта заява генерала Фралова пра тое, што ён расчараваўся беларускай апазіцыі і пераход яго на працу ў структуры саюзнай, так званай саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі.
А генерал Фралов – это былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў і адзін сапраўды ў свой час вядомых асобаў беларускай апазіцыі. А Ганна, што прыцягнула ўвагу вашу на гэтым тыдні?
Ну, я хацела б сёння пагаварыць пра розныя значэнні і пра розныя адзначэнні дня 8 сакавіка напярэдадні гэтай даты. І таксама мяне зацікавіла навацыя падаткавікоў ваўкавыску. Яны абавязалі кіраўнікоў прадпрыемстваў паведамляць загадзя пра ўсе мерапрыемствы, дзе маюць адбыцца застоллі, у тым ліку і вяселлі.
Сергей, давайте пачнем з адпачынку ці працоўнай паездкі Александра Лукашэнкі ў Сербію. Што ў ёй вас зацікавіла? Звычайная рэч, адпачынак.
Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў, са світай, называюць лічбу ад 50 да 150 чалавек, на двух самалётах, на 50 машынах прыбыў адпачываць на горнолыжны курорт у Сербію. Ну, здавалася б, сапраўды адпачынак – нармальная справа. Але прыгадаем, што цяпер ідзе эканамічны крызіс, што ніводзін прэзідэнт, еўрапейскі прэзідэнт не дазваляе сабе такога. Я хачу, ведаеце, вярнуцца на 15 гадоў таму, у 93 год. Вось у мяне ў руках стэнаграмы сесіі Вярхоўнага Савета 14 снежня 93 года з антыкорупцыйным дакладам дэпутата Александра Лукашэнкі. Там фактаў, будзем так казаць, не шмат. Больш Лукашэнка напіраў на мараль. І сапраўды, калі паглядзець тыя будынкі, тыя катэджы, якія будаваліся атачэннем Кебіча, то ў параўнанні з тым, што сёння будуецца ў Драздах атачэннем Лукашэнкі, ну гэта вельмі сціпла. Сёння на фоне гэтага эканамічнага крызісу, калі я зноў жа скажу, еўрапейскія прэзідэнты сабе гэтага не дазваляюць, яны шукаюць нейкіх спосабаў не даць нагоды ні для прэсы, ні для дэпутатаў папракнуць іх у нейкай несціпласці ці скарыстанні, скажам, службовага становішча ў асабістых мэтах, гэтага не робіцца. Тут мы бачым поўнае ігнараванне грамадскай думкі. І вось якраз такі, мне падаецца, тут найбольш цікава не столькі гэтыя самалёты, ці аўтамабілі, ці гэтый курорт. У Нямеччыне некалькі гадоў назад федэральны міністр скарыстала службовы аўтамабіль у выхадны дзень у асабістых мэтах. Напісала прэса, міністр падала ў адстаўку. Толькі адзін раз і толькі аўтамабіль.
Ну што ж, мы верагодна можам сказаць, што Беларусь не Нямеччына і, магчыма, беларускі прэзідэнт не зусім еўрапейскі прэзідэнт. Ганна, вы назвалі дату ў якасці падзеі гэтага тыдня, не то што падзеі, а тэмы. 8 сакавіка.
Тыповы сценар, як гэта дата адзначаецца ў Беларусі. Афіцыйнае віншаванне дарагіх жанчын, запрашэнне ў адміністрацыю прэзідэнта шматдзетных маці, прадстаўніц афіцыйных жаночых арганізацый з куксамі, даярак і гэтак далей. Афіцыйныя спявачкі атрымліваюць канцэртныя пляцоўкі. Што атрымліваецца ў дамах, то звычайна там кветкі дорацца жанчынам, нейкія падарункі, потым у выніку мужчыны.
Ну, так, ўсё як кожны год.
Ўсё як кожны год. Справа ў тым, што гэтае свята адзначаецца, напрыклад, у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый зусім інакш. У многіх краінах, заходніх краінах свету, гэта дзень, калі жанчына гаворыць пра свае правы. Ну, я аддала сказала такую рэч, што за 90 гадоў, як існуе дзень 8 сакавіка, дзень салідарнасці жанчынаў, дзень, як па-рознаму яго назваць, то гэтыя правы, парушэнні іх усё менш.
Якія правы беларускіх жанчынаў, па-вашаму, патрабуюць найбольшай абароны зараз?
Найбольш неабароненая зараз жанчына ва ўмовах крызісу. Каго найперш звольняць, каго найперш перавядуць на няпоўны тыдзень? Жанчына, якая мае дзіця, якой можа захварэць, якому трэба аплачваць бальнічныя. Жанчына, якая можа мець дзіця, і так далей. Ёсць сітуацыя з гвалтам над беларускімі жанчынамі.
Вы маеце на увазе пад гвалтам?
І хатні, і фізічны гвалт. На гэтым тыдні місіян прадстаўляе сваю справаздачу па сітуацыі з гвалтам над беларускімі жанчынамі. І лічбы там не самыя добрыя для Беларусі. Раней гучала такая лічба, што 90% беларускіх жанчынаў спазнавалі хатні гвалт. А, дарэчы, што да правоў жанчынаў, я хачу сказаць, што калі гаворыцца пра іх парушэння, вось я тут зараз знаходжуся ў студыі Белсата, ў студыі Радыё Свабода. Абсалютна не дыскрымінаваная жанчына. Я змагла ва ўмовах беларускай грамадскасці на роўных сядзець з любым мужчынам і сама магу як бы дыскрымінаваць.
Ну, тое ж самае сядзяць у беларускім тэлебачанні.
І ў беларускім тэлебачанні сядзяць жанчыны, так. Тыя ж кветачкі традыцыйныя, якія тыя ж падарунышкі, якія на 8 сакавіка. Я таксама люблю атрымліваць не толькі 8 сакавіка, але ў любы дзень. Сама магу дарыць падарункі. То тут, ну, як бы, ёсць пытанні крыху іншыя, гендэрнай роўнасці, якія ў гэты дзень абмяркуюцца ў розных краінах свету. У Беларусі яшчэ на больш шырокім узроўні гэтае пытанне пакуль не гучаць.
Адна з падзеяў, якую, Сергія, вы назвалі на там тыдні, это стварэнне новай палітычнай партыі. Беларусі не так ужо і мала апазіцыйных палітычных партыяў. Чаму эта падзея прыцягнула вашу ўвагу?
Гэта ўжо другая ў Беларусі партыя, у назове якой ужыты тэрмін хрысціянства. Мы ведаем, што існуе кансерватыўна-хрысціянская партыя Беларуская народная фронта, і вот цяпер створаная беларуская хрысціянская дэмакратыя. Вельмі паказальна, што такім чынам гэтая ідэя, хрысціянская ідэя, як сказаў Павел Цывярынец падчас онлайн-канферэнцыі на вэбсайце Радыё Свабода, яна запатрабаваная ў грамадстве, нягледзячы на вось 70 гадоў панавання, зноў жа, як ён выказаўся, нябоскага камуністычнага рэжыму ў Беларусі. І другі момант той, што ўжо адразу сустаршыня гэтай партыі Павел Цывярынец падчас онлайну ў нас вельмі дакладна выказаўся адносна канфігурацыі адносінаў з іншымі палітычнымі суб'ектамі. А менавіта ён абсолютно адкрыта сказаў, што пакуль у аб'яднаных дэмакратычных сілах будуць камуністы, ніякіх супольных справ гэтая партыя з камуністамі мець не будзе і з тымі, хто нейкім чынам з камуністамі ўваходзіць у альянс. Разам з тым Севернец выказаўся за супольныя акцыі, і адной з такіх акцый, па яго словах, павінна быць святкаванне Дня волі 25 сакавіка.
Ганна, вы в якасці падзеі, якая прыцягнула вашу ўвагу, назвалі сачэнне за вяселлямі?
Фактычна, сачэнне за любымі мерапрыемствамі, дзе п'юць. У нас такая завядзёнка ёсць, вяселле адзначыць даволі дорага. І большасць сямей спрабуе зняць сталоўкі дзеля таго, каб там адсвяткаваць вяселлях. Гэта проста танней. Гэта ўмоўна танней, можна сказаць. Гэтыя сталоўкі – гэта, звычайна, власнасць нейкіх прадпрыемстваў. Ну і цяпер ідзе такая барацьба з п'янствам. Вялікая кампанія барацьбы з п'янствам. І яна часам прымае даволі дзіўныя формы, якія можна параўнаць з тым, як у 1986-85 годах. Кіраўнікі ваўкавыскіх прадпрыемстваў, дзе будзе адбывацца вяселля, святкаванне дня народзінаў, нейкая карпаратыўная вечарынка, мусяць падаваць у падатковую інспекцыю папярэднія звесткі. З тым, каб, ну, як кажуць...
Наводка.
Наводка. Як кажуць ваўкавыскія актывісты, ну, гэта дзеля штрафаў збольшага робіцца, але гэта адна з праяваў той кампаніі барацьбы з п'янствам, якая дабывае такі формы, як, напрыклад, дні цвярозасці. 14 лютага ў Беларусі дзень закаханых, гэта быў дзень цвярозасці, нельга было купіць спіртовыя напоі.
Ну, зараз праводзіцца ў кожным рэгіёне раз на месяц.
Раз на месяц. Ну, у ваўкавыску ён набыў такі формы, але гэта спалучаецца з тым, што падатковая інспекцыя яшчэ можа і нейкі штрафы атрымаць прадпрыемства, які загадзе не паведамілі, каштарыс там як бы не той можа падалі з вяселля.
Прагучала перадача «Тыдзень» з Радыё Свабода. У ёй удзельнічалі кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Сергей Навумчык. І на завяршэнне гэтай часткі праграмы некалькі словаў пра заўтрашнюю перадачу «Вольная студыя».
Беларускі прадпрымальнік можа вырошчваць бульбу і капусту, нават разводзіць страусаў на ферме, а вось адчыніць свой прыватны музей не можа. З чым і сутыкнулася Ада Райчонак з вёскі Германавічы.
Алюшка, гэта ж дзіця нарадзілася ўжо. Ён вядомы па ўсёй Беларусі, гэты музей. Яго ведаюць у Еўропі. Я не ведаю, чым кіраваліся нашы мясцовыя ўлады, калі давалі мне адмоўны адказ.